Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vatican. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና እንኳ ንብርሃነ ልደቱ ብሰላም አብጽሐኩም። እንዲሁም አድማጮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል ጳጳስ ዘመንበረ አስመራ ብፁዕ አቡነ መንግስት አብ ተስፋ ማርያም ኮሞኻ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያ ሊቀ መንበር ረኪበ ጳጳሳትን ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ራፋኤል ንልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሓላለፎ ቡራኬን መልእኽትን ክትከታተሉ ንዕድመኩም። አድማጮች ከዚህ በመቀጠል በኤርትራ ጳጳስ ዘመንበረ አስመራ ብፁዕ አቡነ መንግስት አብ ተስፋ ማርያም እንዲሁም ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያና የጳጳሳት ጉባኤ ፕሬዚደንት ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ራፋኤል ለልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተላለፉት ቡራኬና መልእክት እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን።
አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብኖና እግዝእትነ ማርያም በእግዚአብሔር ተላይኹ ምስመጸ ተፈሲ ኦምል ተጸጋና በለዩ ሰላምታ አቅሪቡላ። እዚ ሰላምታ እዚ ንድንግል ማርያም አገሪሙዋ እዩ። አሰንቢድዋን አፍሪህዋን ክንብልውን ንኽእል። ንምዃኑ ሓጎስከ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዛ ናይ ንብዓት ቈላ ዝኾነት ምድርና እናነበርካስ ብሓቂ ክትሕጐስ ይከኣል ድዩ? ውከትን ጭካነን ዓመፅን ስደትን ድኽነትን ሕማምን ኣብ ዝመልኦ ዓለም እናነበርካኸ ነባርን ሓቀይና ንሓጐስ ክርከብ ይከኣል ድዩ? ከምቲ መድሓይና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንሱ ዝህበና ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ከምዘይኮነ ከምኡ ከዓ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ሓጎስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሓጎስ ኣይኮነን። ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ኣይትፍርሁ፣ ኣይትሸበሩ። ዓለም ዝህቦ ሓጎስ ሓላፊ ንብረትን ምቾትን ስልጣንን ብምድላብ ዝርከብ እዩ። እዚ ግን ሓላፍን ግዳማውን ሓጎስ ዳኣ እምበር ነባርን ሓቀይናን ሓጎስ ኣይኮነን። ቅድሚ ኩሉ ሓቀይና ሓጎስ ህያብ ኣምላኽ እዩ። እቲ መልኣኽ ንማርያም ተሓጐሲ ክብላ ከሎ እቲ ምኽንያት ሓጐሳ እንታይ ምዃኑ እውን ይነግራ እዩ። ብሓፂሩ ጸጋ ዝመልኣ እግዚኣብሔር ድማ ምስኣ ስለ ዝኾነ እዩ ክትሕጐስ ዝዓደማ። ካብዚ ዝዓቢ ምንጪ ሓጐስ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኖና ድንግል ማርያም ተዓቢዮ ነፍስየ ቢላ ዝዘመረት ምድራዊ ገንዘብ ምቾት ወይ ስልጣን ስለ ዝጨበጠት ዘይኮነ ንሳ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓብ ኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እናበለት ዝዘመረት ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ዓብይን ነባርን ህያብ ታሕጓስ ስለ ዝተቐበለት እዩ። ነዚ ክቡር ህያብ እዚ ከዓ ብምስጋና ተቐቢላ ነቲ ወሃቢ ተመስግን። ብሓፂሩ እነኸኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባላ ንርእሳ ተሓጒሳ ጥራሕ ዘይኮነ ምኽንያት ሓጎስና እውን ኮይና እያ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብቲ ሊጣንያ ናይ ጸሎተ መቁፀርያ ኦ ምክንያተ ፍስሓነ እናበልና ንውድሳን ንልምናን። ድምክሕቲ ዓሌትና ስለ ዝኾነት ድማ ነቢዪ ኤርምያስ ኮይና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ንስኻ ተዛረብካኒ ኣነ ከዓ ነቲ ንስኻ ዝተዛረብካኒ ቓላት ኩሉ ሰማዕክዎ ብስምካ ዝተሰሚየ ናትካ እየ እሞ ቓላትካን ልበይ ሓጎስን ፍስሓን መልኦ እናበለት ንርእሳ ሕጉስቲ ንኣና ኸዓ ኣምጻይት ሓጎስና ምዃና ትገልጽ። ንሕና ኸዓ ነቲ ብርሃን ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ተሓጐሲ እናበልና መዓልቲ መጽአ ክንውድሳ ንርከብ። ለይቲ ልደት ኣብ ቤተልሔም ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ በረኻን ብቑሪ እናተበልዑ ማሎም ዝጓስዩ ዝነበሩ ጓሶት ዝተራእዮም መልኣኽ እውን እነሆ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ፣ ምኽንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ይብሎም። ምኽንያት ሓጐሶም ካልእ ዘይኮነ መድሓኒ ዓለም ስለ ዝተወልደ እዩ። ፀሓየ ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ነቲ ኣጐልቢብዎም ዝነበረ ጸልማት ድንቁርናን መንፈሳዊ ባርነትን ቀንጢጡ ብርሃን ስለ ዘምጽእ ኣሎም እዩ። ነቢዪ ኢሳያስ ብዛዕባ ልደት መድሓኒ ዓለም ክንበ እንከሎ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ፣ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወፅአሎም፣ ነቲ ህዝቢ ኣብዛሕካዮ ንሓጐሶም ከዓ ኣዕበኻዮ ብምባል ምንጪ ሓጐስን ብርሃንን እግዚኣብሔር ባዕሉ ከም ዝኾነ የረጋግጸና። ብዕለት ሰኑይ ዝዝመር መዝሙር ውዳሴ ማርያም እውን ተፈሳሕ ወተሓሰይ ኦ ዘመደ እጓለ እምሕያው እስማ ኣፍቀሮ እግዚኣብሔር ለዓለም ወመጦ ወልዶ ዋህደ ከመይ ህየው ኩሎ ዘይኣምን ቦቱ ገለዓለም በነወለነ መዝራእቶ ልኡለ። እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ ዘለዓለም ኣብኡ ንዝኣምን ንምድሓን እውን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሂቡሉ ልዑላዊ ቕልጽሙ ኸኣል ይኹልና እዩ እሞ ወዲ ሰብ ፍጹም ታሕጓስ ተሓጐስ ይብለና። መጀመርያ መግለጺ ሓጐስ ከዓ ንኣምላኽ ነቲ ምንጭን ወሃብን ሓቀይና ፍስሓ ዝኾነ ፈጣሪና ምስጋና ምቕራብ እዩ። እዚ ኸዓ ዕለት ዕለት ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ካብ ንውለድ ጀሚሩ ዘኽበረናን ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ኣመስግንዎ ብልቢ ከምንሕጐስ ይግበረና። ከምቲ ናይ ቀደም ዘመን ከዓ ኣብ እስራኤል ሰላም ይሃበና ምሕረቱ ይሃበና ብኩሉ መዋእል ህይወትና ከዓ የድሕነና ዝብል ጸሎት ክንደግም የተባብዓና ማለት እዩ። ካብ ልባዊ ሓጎስ ዝበልጽ ደስታ የልቦን። ህይወት ዝበሃል ብልቢ ክትሕጐስ ከሎኻ እዩ። ንሓደ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ዝህቦ ከዓ ሓጎሱ ምሉእ ክኸውን ከሎ እዩ ይብል ሲራክ ምዕራፍ 30:16-22 ንሱ ርኅሩኅን መሓርን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንበደልና ሸለል ኢሉ መድሓኒና ክበፅሓና መጺኡ ኣሎ። ነቲ ሽዑ ኣዋልድ ክሕጐሳን ክስዕስዓን እየን፣ ኣጉባዝን ኣረገውትን ድማ ሓቢሮም ክሕጐሱ እዮም። ንሓዘኖም ናብ ሓጐስ ክልውጦን ከጸናንዖምን እየ፣ ጓሒኦም እውን ናብ ሓጐስ ክልውጦ እየ ቢሉ ብነቢያቱ ገቢሩ ዘተስፈወና ተስፋ ክፍጽሞ ንሓዘንና ናብ ሓጐስ ክልውጥ ንቑስልና ክፍውስ ድልው እዩ እግዚኣብሔር። ንስኻትኩም ክትበኽዩን ክትሓዝኑን ኢኹም፣ ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ። ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም፣ ግና ኸ ትጓይኹም ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ ይብለና መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:6 ምስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ክጽሕፍ ከሎ ጐይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጐሱ፣ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ፣ ለዋሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ ብምባል ሕይወት ክርስትና ብመሰረቱ ሕይወት ሓጐስን ለዋሃትን ክኸውን ከም ዘለዎ የዘኻኽረና። ከምኖና እግዝእትነ ማርያም ንርእስና ተሓጒስና ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓጐስ ዝጐደሎም ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይኖም ዝጭነቑ፣ ዝጠምዩ፣ ዝበኽዩ፣ ዝፈርሁ፣ ዝጠራጠሩ መሰሎም ዝተነፍጎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሓቀይና ሓጐስ ክነመሓላልፍ ድልየትን ክእለትን ክህበና ክንልምን ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣብዚ በዓላት ልደተ ጥምቀት ካባና ዝጽበዮ ክልተ ነገር እዩ። ቀዳማይ ነፍሲ ወከፍና፣ ልብና ኣንጺሕና፣ ልብና ኸፊትና ብታሕጓስ ብፍቕሪ ብትሕትና ክንቅበሎ። ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህ እውን ይበልኩም። እቲ እግዚኣብሔር ዝህበኩም ሓጐስ ከበርታዓኩም እዩ እሞ ኣይትጓሃዩ ይብል ነህምያ ነቢይ። ሽዑ ወኣምላኽ ናብ መሰዊዕኻ ክኣቱ እየ፣ ንስኻ ናይ ደስታይን ታሕጓሰይን መሰረት ኢኻ፣ ወኣምላኸይ ብበገና ከመስግነካ እየ ይብል መዝሙር 43:4። እቲ ኢየሱስ ካባና ዝጽበዮ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ንትምህርቱ ክንሰምዕ ንትእዛዛቱ ክንፍጽም እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ እዚ ንዓና ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን። ዳዊት እውን ኣብ መዝሙሩ ብትእዛዛትካ ተሓጒሰ እዮ እሞ ከም ዝፍጽሞ ግበረኒ፣ ሕጊኻ ክፍጽም እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ከይዝንብል ሓልወኒ፣ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ፣ ፈትየ ክእዝዘካ ደግፈኒ እናበለ ትእዛዛት መድሓኒና ክንፍጽም ናቱ ቐጻሊ ሓገዝን ደገፍን ከም ዘድልየና ኣሚንና ክንልምኖን ክንምህለልን የተባብዓና። ደጋጊምና እንተሓጣና ተተጋገና እንተሰሓትና እውን ተስፋ ኸይቈረጽና ብጸጸትን ንስሓን ናብቲ ብምሕረትን ርኅራሄን ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ንኽእል ኢና። ምስ ጳውሎስ እውን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትብትሙስ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም ክብል የጸናንዓናን የበራታዓናን። ኢሳይያስ ነቢይ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ንሱ ኸዓ ገዛኢና ክኸውን እዩ፣ ስግሩም መኻሪ ብርቱዕ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ኣቦ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እናበለ ዝተነበየ ትንቢት ስለ ዝተፈጸመልና ብልደት መድሓኒና ኣዚና ክንሕጐስ ኣሎና። ስቓይን በብዓይነቱ ፈተናን ተገጠመና እውን ንኣምላኽና ሒዝና ኩሉ ክሓልፍ ምዃኑ ብምእማን ዳዊት መዘምር ኮይንና ብሓውን ብማይን ሓለፍና እጅግና ንስኻ ናብ ራሕዋ ኣውፃእካና እናበልና ብጐይታ ንተሓጐስ። ሓጐስና ካብቲ ኣብ እግዚኣብሔር ፈጣሪናን ካብቲ ኸድሕነና ስጋና ለቢሱ ዝተወልደ ወንጌል ድሕነት ዝሰበኸልና ሞይቱ ተንስኡ ዘድሓነና ኢየሱስ ክርስቶስን ዕለት መጸ ብሃብታቱ ዝቕድሰናን ዝመርሓናን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ከም ዝመጽእ ክንኣምን ኣገዳሲ እዩ። ካልኦት ምንጭታት ሓጐስ ሓለፍትን መታለልትን ኣዕነውትን እዮም። እግዚኣብሔር ንተሓጐስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ ይብል መዝሙር ዳዊት 37። ባኡ ብእግዚኣብሔር እየ ዝሕጐስ ዘለኹ እሞ ብመዝሙረይ ባህ ይበሎ ይብል መዝሙር 104። እግዚኣብሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ እልል እናበልኩም ናብኡ ምጹ ይብል መዝሙር 100 ዝብል ማዕዳ መዛሙር ዳዊት ነዚ እዩ ዘረዳአና። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እውን ሓጎሰይ ኣባኹም ምእንቲ ክነብር ሓጎስኩም እውን ሙሉእ ምእንቲ ክኸውንሲ እዝነገርኩኹም ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዳ ሓደ እኳ የልቦን እናበለ ነቕ ዘይብል ምንጪ ሓጎስና መን ምዃኑ ይነግረና። ልደት መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር እግዚኣብሔር ንዓለም ብዓይኒ ምሕረት ዝጠመተሉ ንመላእ ዓለም ዝኸውን መልእኽቲ ሓጐስ ዘበሰረሉ ንሕዝቢ ክበጽሕ ዝመጽሉ መዓልቲ እዩ። ብኣፍ ኢዮኤል ነቢይ ገቢሩ ንዅላ ምድርና ንሃገርና ኣንቲ ምድሪ ኣነ እግዚኣብሔር ዓብዪ ነገር ገይረልኪ እየ እሞ ኣይትፍርሂ ተሓጐሲ ባህ እውን ይበልኪ እናበለ ዘጸናንዕ ብስራት የስምዓ ኣሎ። ለይቲ ልደት ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ስም ቅድስት ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰብአ ሰገል ተገድሎቱ ኣማን መንክር ስብሃተ ልደቱ። ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝተወልደ ሰብአ ሰገል እውን ሰገድሉ ሎሚ ታሕጓስ ኮይኑ ክብሪ ልደቱ ከዓ ብሓቂ ኣገራሚ እዩ ዝብል መዝሙር ክንዝምር ከሎና በዓር ኢየሱስ ሕፃንን እታ ንዅሉ ብምግራም ኣብ ልባ ተዋህልሎ ዝነበረት ኣዲኡን ዮሴፍ ጻድቕን እቶም ገርሐናታት ንመድሓኒ ክሰግዱ ንቤተልሔም ዝመጹ ጓሶትን ክብርን ኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ ንበል። ትርጉም እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት ውፍይ ህይወትን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዘጽንዕን ዝጽልን ሲኖዶስ ጳጳሳትን ተገንዚብና ብሕጉስ መንፈስን ብትግሃትን ንጓዓዝ ትብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ዝሓጐሰና ኣምላኽ ሰላም ኣብ ዓድን በረኻን ወፃእን ሃገራትን ንዘለኹም ምእመናን ታሕጓሱን ሰላሙን ርግኣቱን ይዓድልኩም ንዅላትና ኸዓ ብሩኽ በዓለ ልደተ ጥምቀት ይግበረልና። ዓመት ሓጐስን ቅሳነትን ዓመት ፍትሕን ሰላምን ዓመት ዕርቅን ሕውነትን ይኹነልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በድንገት ብዙ የሰማይ መላእክት ከመላኩ ጋር አብረው ታዩ። እግዚአብሔርንም በማመስገን በሰማይ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን በምድርም እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሰዎች ሰላም ይሁን ይሉ ነበር። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 14 የተወደዳችሁ ምእመናን የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህናትና ደናግል መነኮሳት በጎ ፍቃድ ያላችሁ ሰዎች እንደዚሁም መላው የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ2007 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ለመላው ምእመናን በራሴና በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስም መልካም ምኞቴን ገልጽላችኋለሁ። እግዚአብሔር አብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሰጠን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድናይበት ነው። የኢየሱስ መወለድ በዓለም ሁሉ ላይ ታላቅ ደስታን ይሰጠናል፣ ያጎናጽፈናል። እርሱ የጠፋውን ለማዳን የጎደለውን ለመሙላትና የሞተውን ለማስነሳት የእግዚአብሔርንም ሰላምና ፍቅር ይዞ መጥቷል። በዚህች ታላቅ ዕለትም ክርስቲያኖች ሁላቸው በየቤተ ክርስቲያናቸው ተሰብስበው የኢየሱስን ስም ለመጥራት በእርሱ ስምና ከእርሱ ጋር እግዚአብሔር አብን ያከብራሉ፣ ያመሰግናሉ። እርሱ መድኃኒታቸው መሆኑን አውቀው በትህትና ወደ እርሱ ይቀርባሉ። እግዚአብሔር ሰውን ከእርሱ ጋር ኅብረት እንዲኖረው ለማድረግ ለክብሩ ፈጥሮታል። ማንኛውንም ለእኛ ለልጆቹ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ሊያሟላልን ይፈልጋል። በመሆኑም ሁል ጊዜም የእኛን ፈቃድና የኅብረት ሱታፌ ይፈልጋል። ሁላችንም ከእግዚአብሔር ስለተወለድን እርሱ አባታችን ነው። እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ሁሉ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ለማምጣት ነገሮችን ሁሉ በአንድነት የሚሰራ ነው። ስለሆነም ኢየሱስ ወደኛ የመጣው እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር መሆኑን ሊያስተምር ሰው ለክርስቶስ በመታመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንና የርሱን ቃል ከዚህም ጋር የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ገንዘቡ ካደረገ እምነቱንም ሁሉ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከመሰረተ የእግዚአብሔር የእውነት የገጽታ ስጦታ ይሆናል። በርሱም ስንኖር እንደራሱ ሊያደርገን ይችላል። እኛም ዛሬ ለክርስቶስ ያለንን ታማኝነት በማስቀደም እርሱ ባስቀመጠንን ቦታ ሆነን ስለርሱ መመስገር ተግባራችን ሊሆን ይገባል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኖረው ሕይወቱ ከኛ ከሰዎች አንዳች አይነት ጥቅም ይገባኛል እንዳላለ በማወቅ እና የምንሰጠው ማንኛውም አገልግሎት የልደቱ ክብር መሰረት መሆኑን መገንዘብ አለብን። ይህም የርሱ ያለ ኃጢአት ሥጋ ለብሶ መወለድ የደህንነት መሰረት ነው። እርሱ የሕይወቱን ክብር አሳይቶናልና ሁላችንም የእርሱን እውነት በሕይወታችን ማሳየትና ማንጸባረቅ ይኖርብናል። የክርስትናችን የበላይነት የሚረጋገጥበት ብቸኛ መንገድ ክርስትና የጥሩ ሰዎች ማፍሪያ እንዲሆን በክርስቶስ ሁላችንም አንድ ሆነን እርሱን ከልብ በመውደድ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ያስፈልገናል። ይህንንም በፍቅርና ትግስት በተሞላበት መንፈስ ስንፈጽመው በእግዚአብሔር የተወደድን በመሆን ዛሬ የመንፈስ ሰላም ነገም የዘላለም ደስታ ይሰጠናል። ክርስትናችንም እውነተኛና ፍሬያማ ይሆናል። ፍቅር ከሁሉ ነገር ስለሚቀድም በዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እኛም ክርስቲያኖች ባለብን የፍቅር ግዴታ ችግረኞችንና አቅመ ደካሞችን አባትናት የሌላቸውን ልጆች በመርዳትና በመመገብ የመልካም ሕይወትና የበጎ ነገር ምንጭ ሆነው በክርስቶስ ሕይወት ልዩነት የሌለበት ልግስና ብናደርግ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ እንደምናገኝ በማወቅ ከልብ በመነጨ ሁኔታ እንድንሰጥና እንድንለግስ አደራ ለማለት እወዳለሁ። የሰው እውነተኛ ሀብቱ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች መኖሩና ለሌሎች መሰጠቱ ነው። በሰዎች ላይ የሚካሄደው ሕገወጥ ዝውውርና ንግድ የሰውን ሰብአዊ ክብርም ከማዋረዱም በላይ ሰዎችን ለዘመናዊ ባርነት ሲዳርግ ይታያል። አገራቸውን ለቀው በሚሄዱ ላይ ብዙ መከራዎችና ስቃዎች ያጋጥሟቸዋል። ከአንዳንዶቹ ወገኖች የሰውነት ክፍሎቻቸውን እያወጡ ሲሸጡ፣ በተለይ ሴቶችንና ሕፃናትን እንደ ዕቃዎች አድርገው ሲያዋርዷቸውና ሲጠቀሙባቸው ይታያል። መንግስታት ሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማትም በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠረ የሰው ልጅ ክብር ዘብ እንዲቆሙ አደራዬን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ዜጎች ሀገሮቻቸውን ኢትዮጵያና ኤርትራን ማለቴ ነው፣ እንዲሁም ህብረተሰባቸውን በተመለከተ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በታማኝነት እንዲወጡ ተግባራቸውንም ከመፈጸምና ከማከናወን ወደ ኋላ እንዳይሉ አደራ እላለሁ። አገሮቻችንንም ሁለቱንም ሰላማዊ እንዲያደርጋቸው የሁለቱንም ህዝቦች መቀራረብ እግዚአብሔር በፍቅሩ እንዲመራው የሰላም ንጉስ የሆነው ኢየሱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን እንዲሰጥ ሁላችንም እንድንጸልይ አደራላለሁ። በሌላ በኩል ከእምነትና ከስነ ምግባር ውጪ ሆነው የተደረጉትን ጾታዊ ጥቃቶች ኢሰብአዊና ኢሞራላዊ እንዲሁም አስነዋሪና አሳዛኝ ድርጊቶችን ቤተክርስቲያናችን አጥብቃ የምታወግዛቸው ሲሆን ማንም በራሱ ላይ ሊደረግ የማይፈልገውን በሰው ላይ አለያም በባልንጀራው ላይ ማድረግ እንደሌለበት የእግዚአብሔር ቃልን ታስተምራለች። ወንጌሉ እንደሚለን ሰዎች ለእናንተ ሊያደርጉላችሁ የምትፈልጉትን እናንተም ለነርሱ አድርጉላቸው። ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 31። ቤተክርስቲያናችንም ይህንን ጎጂ ተግባር ለማስቀረት ምዕመናኖቿን በመንፈሳዊ ትምህርትና በስነ ምግባር በመኮትኮት እያነጸች አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጻለሁ። በመጨረሻም ይህንን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ልደት በሕመምና በስቃይ በየ ሆስፒታሉና በየቤታችሁ ሆናችሁ የምታከብሩ ህሙማን እግዚአብሔር ምሕረቱንና ጤናውን እንዲሰጣችሁ፣ በየማረሚያ ቤቶች ሆናችሁ ይህንን በዓል ለምታከብሩም እግዚአብሔር መፈታትን እንዲሰጣችሁ፣ በተለያዩ ጉዳዮች ከአገሮቻችሁ ውጪ ከቤተሰቦቻችሁ ርቃችሁ ላላችሁት ክርስቲያን ወገኖች እግዚአብሔር በዓሉን የሰላምና የደስታ እንዲያደርግላችሁ በመመኘት በአጠቃላይ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በዓሉ የደስታና የበረከት እንዲሆንላችሁ ከልብ በመመኘት በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት አደረሳችሁ እያልኩ የመልካም ምኞት መልእክቴን ከመንፈሳዊ ቡራኬ ጋር አቀርባለሁ። እግዚአብሔር አገሮቻችንን ኢትዮጵያንና ኤርትራን በጌታ ልደት ይባርክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ካፕቶን ካርዲናል ስተሰየሙ እስራ ሐደስ ብፁዓን ጳጳሳት ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያ ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ራፋኤል ከም ዝርከብዎም ክዝከርን ከሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ራድዮ ቫቲካን ክፍሊ ትግርኛን ኣምሓርኛን እንቋዕ ንስያሜ ካርዲናል ኣብቃዓኩም ብማለት ሓጐሱ ይገልጽ። ብፁዕ ኣቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ራፋኤል ብግእዝ ምራሕ ዕለት ብ7 ሓምለ ብ1904 ኣብ ጨለለቃ ዝተባሃለ ኣብ ሃራርጌ ተወሊዶም ብ27 ሰነ 1968 ማዕርገ ክህነት ዝተቐበሉ ወርሒ ጥሪ ዕለት 7990 ስሜተ ጵጵስና ዝተቐበሉ 3 ታሕሳስ 1992 ናይ ሰበኻ ኣዲስ ኣበባ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ከም ዝተሰየሙ ይዝከር። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እንደገና እንቋዕ ብሰላም ንብርሃነ ልደቱ ኣብፅሐኩም። ኣድማጮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም ኣደረሳችሁ። ዜና በዚ ፍጸም። ዜና እዚ ልያበቃ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።